dragi ascultători, acesta este al doilea segment din serialul 8 în care tratăm subiectul Nașterea din nou. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi despre capitolul 2 și anume locul pe care îl ocupă nașterea de sus în economia mântuirii, așa cum ni-l prezintă Scriptura. În celălalt mesaj, în segmentul 1, am vorbit despre generalități. Am explicat atât cât am reușit ce înseamnă nașterea, ce înseamnă nașterea de sus, ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă nașterea din apă și din duh. Acum să vorbim despre locul pe care îl ocupă nașterea de sus în economia mântuirii, așa cum ne-l prezintă Scriptura. Am vorbit destul de mult și cu prilejul segmentului dinainte, acum vom vorbi însă direct și strict despre locul pe care îl ocupă nașterea de sus în economia mântuirii, așa cum îl găsim pe paginile Scripturii. Subiectul acesta reclamă cea mai mare atenție posibilă din partea oricărui cititor sau ascultător care este serios interesat în problema locului unde își va petrece veșnicia. Și să vedeți de ce. Ne facem intrarea în lumea de sub soare prin miracolul nașterii trupești, iar în cerul lui Dumnezeu prin miracolul nașterii duhovnicești. Nașterea trupească este reglementată în exclusivitate de suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întreabă pe nimeni, nu m-a întrebat nici pe mine, nici pe dumneata, dacă vreau sau nu să mă nasc pe Tera. Dar când vine vorba despre nașterea duhovnicească, aici lucrurile stau diferit în sensul că Dumnezeu cere consimțământul expres al fiecărei ființe omenești care dorește să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu în veșnicie. Deși între cele două moduri de naștere există deosebiri, asemănarea de căpetenie între ele vine din faptul că în nici unul din cele două locuri nu se poate intra decât prin naștere. Pe pământul acesta, deci, ne facem intrarea prin naștere biologică, iar în cerul lui Dumnezeu prin naștere duhovnicească. Și vorbind tot despre asemănare, ambele moduri de naștere sunt miracolul lui Dumnezeu, unul mai mare și mai tainic decât celălalt. Toți oamenii care au populat vreodată pământul au la origine ca act de identitate un certificat de naștere, nu unul de facere. Numai primul om, Adam, a fost făcut de Dumnezeu. Atât. Dacă deci în lumea pământească nu se poate intra decât pe poarta nașterii, cu cât mai puțin ar putea intra cineva în cerul lui Dumnezeu pe o altă cale. Adevărul acesta este de altfel stabilit cu tărie de către Mântuitorul în convorbirea sa cu Nicodim la Ioan capitolul 3, despre care vom vorbi imediat mai jos. Cât privește taina nașterii acesteia din nou sau de sus, ca singură cale a pătrunderii omului în cerul lui Dumnezeu, am vorbit deja în segmentul dinainte cu arătarea că primul om care a deschis calea intrării în cerul lui Dumnezeu prin procesul nașterii de sus din Duhul Sfânt este omul Iisus Hristos. El este arătat limpede în Scriptură ca fiind întâiul născut dintre mai mulți frați, așa cum găsim la Romani 8:29. El, deci, omul Iisus Hristos, el însuși a pătruns în cerul lui Dumnezeu ca om vorbim, pe calea nașterii din Duhul Sfânt. Iar prin expresia dintre mai mulți frați se arată limpede că frații lui intră pe aceeași cale a nașterii din exact aceeași sursă, adică nașterea de sus din Duhul Sfânt. Frații biologici ai unei familii pe pământ capătă această relație prin nașterea din aceiași părinți pământești, după cum frații omului Iisus Hristos capătă relația de frați cu el prin nașterea din aceeași sursă, adică Duhul Sfânt. Urmează acum să analizăm una dintre cele mai copleșitoare dovezi care dovedesc imposibilitatea absolută a pătrunderii în cerul lui Dumnezeu pe orice altă cale ar putea o gândi vreo ființă de sub soare în afară de nașterea din nou, nașterea de sus. Este vorba despre dialogul dintre fruntașul iudeu Nicodim și învățătorul Iisus, prezentată în Ioan capitolul 3. Să citim așadar textul de la Ioan 3, versetele 1 până la 7, care astfel glăsuiește. Și era un om dintre farisei care se numea Nicodim și care era fruntaș al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și i-a zis: Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus i-a răspuns și i-a zis: adevărat, adevărat îți zic, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către el: cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns: adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. Încheiat citatul. Dragii mei ascultători, acestea sunt cuvintele care au ieșit direct de pe buzele Mântuitorului Iisus Hristos. Orice om cu inima curată, cum este arătat la Matei 5:8, adică orice ortodox care este sincer interesat în ceea ce are de spus Dumnezeul în care mărturisește că crede, dacă citește cu atenție și credință spusele acestea ale Mântuitorului, nici n-ar mai avea nevoie să parcurgă explicațiile care urmează. Observați cât de categoric vorbește aici Mântuitorul prin cuvintele: nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, pe care le repetă de două ori, și apoi imperativul: trebuie să vă nașteți de sus. El, ca acela care el însuși a trebuit să intre pe calea nașterii din Duhul Sfânt în cerul lui Dumnezeu, atenție, ne referim aici în mod expres la umanitatea lui Iisus, la omul Iisus. El, deci, care n-a putut intra în cerul lui Dumnezeu ca om, decât pe calea nașterii din Duhul Sfânt, ne face cunoscut că noi, păcătoșii, nici atât n-am putea găsi o altă cale de intrare în cerul lui Dumnezeu. Atragem acum deosebită luare aminte a cititorilor că aici avem de-a face cu un iudeu, e vorba de Nicodim, bancă nu unul de rând, ci unul privit ca eminent printre ei, un fruntaș al iudeilor. Deci Iisus spune că trebuie să se nască din nou unui astfel de iudeu. Dar cine erau iudeii? Iudeii sunt poporul, neamul de oameni din care Iisus Hristos și-a luat trupul său omenesc, trupul de carne și oase, dar fără păcat. Am putea spune, dacă vreți, că poporul evreu este rudă cu Dumnezeu. Ne dăm noi seama ce poate să însemne lucrul acesta? Dumnezeul Creator s-a făcut rudă de carne prin Iisus Hristos născându-se în acest popor. Apoi să nu uităm alte raporturi de-a dreptul unice ale poporului acestuia cu Dumnezeu, începând cu eliberarea lor miraculoasă din Egipt. Ați citit dumneavoastră vreodată cu atenție istoria scoaterii acestui popor din robia Egiptului, în contextul căreia Dumnezeu a făcut minuni nemai auzite și nemai întâlnite niciodată în toată istoria neamului omenesc? Ați citit dumneavoastră vreodată felul în care Dumnezeu s-a coborât în persoană pe muntele Sinai, în fața poporului iudeu, cum a stat de vorbă cu Moise pe munte ca doi prieteni și cum a scris cu degetul lui? Oare cum va fi arătând degetul lui Dumnezeu? Cum a scris deci cu degetul lui cele 10 porunci pe 2 table de piatră? Ați citit dumneavoastră vreodată felul în care Dumnezeul cerului și al pământului și-a făcut reședința pământească în mijlocul acestui popor prin preoția levitică sub care a fost construit cortul întâlnirii și apoi vestitul templu al lui Solomon? Ați citit dumneavoastră vreodată toate celelalte minuni și semnul de-a dreptul dumnezeiești de care este plin tot Vechiul Testament? Ei bine, iată că acum vine Iisus și spune acestui evreu care, prin nașterea lui Iisus în neamul lui devenise rudă de sânge cu Dumnezeu, că nu poate ajunge în cerul lui Dumnezeu decât pe poarta nașterii de sus, punându-l astfel la un loc cu toți păgânii și spurcații dintre celelalte neamuri de pe pământ. Concluzia următoare pe care vreau să o punctez, o las în seama dumneavoastră, eu formulez doar întrebarea. Întreb deci, dacă pentru iudei, poporul ales al lui Dumnezeu din care și-a luat trup omenesc Fiul lui Dumnezeu, dacă deci pentru ei nu este o altă cale de intrare în împărăția lui Dumnezeu decât calea nașterii de sus, să fie oare o altă cale pentru noi, cei care nu avem nici măcar această relație de rude de sânge cu omul Iisus Hristos? Am ajuns acum să vorbim despre un alt punct. Vreau să vorbim în continuare despre expresia pe care o găsim la Tit, capitolul 3, cu versetul 5, baia nașterii celei de a doua. Așa citim acolo că noi suntem mântuiți prin baia nașterii celei de a doua și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ne-am ocupat până la punctul acesta de nașterea din Duhul Sfânt cu arătarea că omul pământesc, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, că stricăciunea nu poate moșteni nestricăciunea, așa cum scrie la 1 Corinteni 15, versetele 46 până la 50, motiv pentru care este nevoie de nașterea din Duhul Sfânt. Vorba Mântuitorului din discuția lui cu Nicodim, ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Numai omul născut din Duhul Sfânt poate să aibă părtășie cu Dumnezeul care este Duh, așa cum ne este limpede arătat la Ioan 4, 24. Am ajuns deci acum să ne ocupăm de expresia baia nașterii celei de a doua, așa cum o găsim scrisă la Tit 3:5. Cum adică nașterea cea de a doua? Trebuie să înțelegem că dacă este vorba despre o a doua naștere, înseamnă că aici ni se vorbește despre o naștere premergătoare acesteia. Ei bine, care este aceea? Este nașterea firească din Adam cel făcut. Există așadar o naștere firească din Adam cel făcut, Adam pământesc și păcătos, și există o a doua naștere, care este duhovnicească, din Adam cel născut, omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Urmează acum să ne ocupăm în continuare de raporturile dintre aceste două nașteri, încercând să evidențiem felul în care omul, ființă cu voința liberă, este chemat să-și aducă aportul său în cazul nașterii celei de a doua. Căci, așa cum am arătat mai sus, dacă în cazul venirii noastre pe lume Dumnezeu nu întreabă pe nimeni dacă vrea să se nască sau nu pe pământ, apoi când vine vorba de nașterea din Duhul Sfânt pentru a avea parte de împărăția cerurilor, Dumnezeu cere consimțământul expres al fiecărei ființe omenești. Naștere firească, naștere duhovnicească. Naștere din Adam cel făcut, naștere din Adam cel născut. Adam cel făcut este din pământ, pământesc. Adam cel născut este din cer. Întâi a venit cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Dar cum se face trecerea de la o stare la cealaltă? Cum poate un om firesc să ajungă un om duhovnicesc? Cum poate un om care descinde din Adam cel făcut să ajungă să se nască din nou din Adam cel născut? Iată întrebări cărora încercăm să le dăm răspunsuri cu texte din Scriptură, fără a uita că un răspuns amplu la tematica aceasta reclamă un volum de explicații cu mult mai mare decât ne permite lucrarea de față, motiv pentru care ne vom rezuma la câteva coordonate foarte sumare ale temei și, respectiv, cât mai relevante la subiectul nostru. Iisus, omul Iisus, este întâiul născut dintre mai mulți frați, cum avem la Romani 8,29. Desigur, nu avem nicio problemă cu înțelegerea că El este întâiul născut. Pe asta am lămurit-o mai sus. Fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a ajuns și om din om adevărat prin nașterea miraculoasă de la Duhul Sfânt. Dar cum stau lucrurile cu privire la frații aceștia care vin după el, la frații lui, care sunt oameni pământești, oameni din Adam cel făcut? Cum ajung ei să se înfrățească cu el? Păi relația de frate nu se poate dobândi decât prin nașterea din aceeași sursă. Ei bine, asta e destul de limpede pentru noi. Cum se poate atunci, o întrebare foarte ciudată, cum se poate ca niște oameni care fac parte din neamul păcătos al lui Adam cel făcut să se poată înfrăți cu omul Iisus Hristos cel din ceruri născut? Cum poți să-ți înlocuiești originea din Adam pământesc cel făcut cu originea lui Adam din ceruri cel născut? Ei bine, răspunsul la toate cele de mai sus este foarte scurt, alcătuit din două cuvinte, prin moarte. Dar pe cât de scurt este acest răspuns, pe atât de atot cuprinzător se dovedește a fi. Și vom vedea aceasta îndată. Haideți acum să le luăm rând pe rând pe fiecare, ca să putem înțelege calea prin care omul făcut din pământ să ajungă om născut din Duhul Sfânt, din cer, de la Dumnezeu. Dar înainte de aceasta, haideți să luăm o pauză de 30 de secunde, ascultând încă o melodie bizantină. Uitați, ca să putem înțelege bine acest proces, trebuie mai întâi să căpătăm o înțelegere cu totul nouă a cuvântului moarte, a conceptului de moarte, în terminologia Scripturii. Moartea, vorbind la modul general, înseamnă încetare, sfârșit, despărțire. Moartea unui om înseamnă despărțirea sufletului său de trup, Deci, în esență, moartea poate fi descrisă ca o despărțire. Rețineți această despărțire. Ajungem să spunem astfel că în loc de moarte putem foarte bine să folosim sintagma despărțit. Despărțit de. Și așa cum vom vedea în curând, moartea descrisă prin sintagma despărțit de ne va dezvălui taina schimbării originii noastre păcătoase cu originea dumnezeiască prin moartea față de noi înșine, adică despărțindu-ne de ceea ce vrem și putem noi pentru a primi ceea ce vrea și poate Dumnezeu. Ei bine, tocmai acesta este sensul comun al cuvântului moarte folosit în Scriptură. Și ca să putem evidenția cât mai clar sensul acesta, ne vom folosi de două ilustrații foarte grăitoare alese din paginile Scripturii. Prima o vom alege din episodul căderii omului în păcat pe când se afla în grădina Edenului. Dumnezeu spusese acolo omului că în ziua în care va gusta din pomul oprit, va muri negreșit. Geneza 2:17. Deci, rețineți, aici Dumnezeu îi spune, în ziua în care mănânci, în ziua aia mori. Dar tot în Geneza ni se face cunoscut că, după izgonirea omului din Eden, Adam a trăit 930 de ani și apoi a murit la Geneza 5, cu versetul 5. Deci a trăit aproape 1000 de ani. Păi cum rămâne atunci cu avertismentul lui Dumnezeu că Adam va muri chiar în ziua când va gusta din pom? Foarte simplu. Păcătuirea lui Adam este relatată în capitolul 3 din Geneza. La versetul 23 ni se spune limpede că Domnul Dumnezeu l-a scos pe Adam din grădina Edenului și că apoi Adam a mai trăit 930 de ani. Toate acestea puse în ordinea cronologică, relatate de Scriptură, ne duc la înțelegerea că moartea, în terminologia Scripturii, înseamnă de fapt despărțit de sau scos, alungat din prezența. Adam a murit prin aceea că a fost despărțit de Dumnezeu, izgonit din prezența lui Dumnezeu, care a rămas în grădină, iar el a fost alungat pe pământul blestemat. A doua ilustrație a sensului cuvântului moarte, dat prin despărțit de, îl luăm din descrierile cu privire la personajul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aflate pe paginile Noului Testament. Aici trebuie să fim cu multă luare aminte din nou asupra celor ce se vor spune, deoarece, chiar dacă vorbim despre partea umană a Mântuitorului, el este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Fiul Tatălui. Și voi aduce astfel două instanțe din cadrul acestor descrieri. Acestea evidențiază minunat felul în care, prin moarte, noi ne putem schimba originea din omul Adam cel făcut, care este firesc, pământesc, cu originea din Adam cel născut, care este din cer, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Prima ilustrare. Vorbim acum despre textul de la Evrei capitolul 10, versetele 5 până la 7, unde citim. Drept aceea, intrând în lume, Iisus zice către Tatăl Său, jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit trup. Arderi de tot și jertfe pentru păcat nu ți-au plăcut. Atunci am zis, iată, vin, în sulul cărții este scris despre mine să fac voia ta, Dumnezeule. Încheia citatul. Ce avem noi aici? Avem pe Fiul care, dorind să aducă Tatălui jertfe și prinoase, află că, de fapt, voia Tatălui era să-i pregătească un trup omenesc și să facă ispășirea de păcate. Fără să stea pe gânduri, Fiul a renunțat imediat la dorința lui de a aduce jertfe și prinoase, chiar dacă această dorință era curată și sfântă, pentru a face voia Tatălui. Îl auzim astfel imediat în versetul 7 spunând cuvintele acestea minunate, atunci am zis, iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Spunem deci că Iisus a murit față de sine însuși prin renunțarea la a face voia sa, ca astfel să poată împlini voia Tatălui. Iar dacă ne-ar fi îngăduit să parafrazăm felul în care Domnul Iisus a renunțat la voia lui despărțindu-se de sine însuși pentru a putea face voia Tatălui, am formula aceasta făcând afirmația că el s-a născut mort, adică despărțindu-se de dorința lui curată și sfântă de a aduce jertfe și daruri, numai pentru ca să poată face voia Tatălui, el a murit față de voia sa, despărțindu-se deci de dorința lui, pentru că numai în felul acesta putea să facă voia Tatălui. A doua ilustrare. Aceasta este chiar mai ușor de înțeles. Este vorba despre maniera în care și-a trăit el viața ca om pe pământ, despărțit de sine însuși. Astfel vom da citire versetului 19 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. A răspuns Iisus și le-a zis, adevărat, adevărat, zic vouă, fiul nu poate să facă nimic din sine însuși dacă nu va vedea pe tatăl făcând, căci cele ce face tatăl, acestea le face și fiul întocmai. Dragi ascultători, dacă până acum au mai putut fi ceva dubii cu privire la înțelegerea că a muri față de tine însuți înseamnă a nu mai face voia și plăcerile tale, păi acum, după ce am citit versetul acesta, nu mai pot fi astfel de dubii. După ce am stabilit că Iisus a venit pe pământ despărțit de sine, murind față de sine prin aceea că a primit să facă voia Tatălui în locul dorinței lui de a-i aduce daruri, aflăm din versetul de mai sus că el și-a trăit viața nouă pe pământ în aceeași manieră, adică despărțit de sine însuși. Ascultați cu toată luarea minte declarația ieșită chiar de pe buzele lui, prin care afirmă la modul absolut cuvintele nimic de la sine. Și apoi zice, acestea le face și fiul întocmai, adică cele care sunt de la tatăl. Prin cuvintele, fiul nu poate să facă nimic de la sine, urmate apoi de cuvintele, fiul face întocmai cele ce vede pe tatăl făcând, Iisus nu ne spune altceva decât că el trăia despărțit de sine, adică trăia mort față de sine și viu pentru tatăl. Să luăm aminte că aici nu este vorba despre a face bine sau a nu face rău, nici de cum. Și cine ar putea vorbi despre rău în cazul omului Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat? Să fim deci lămuriți. Moarte, în terminologia Scripturii, nu are de-a face cu a te despărți de cele rele pentru a face pe cele bune, ci moarte în Scriptură înseamnă moarte față de tine, înseamnă să te desparți de tine, adică nimic de la tine, nimic din cele ce vin din tine însuți sau din oricare altă sursă în afară de cele ce vin de la Dumnezeu, nimic din felul cum gândești tu, nimic din felul cum înțelegi tu, ci totul așa cum este de la Dumnezeu. Dacă nici chiar Fiul lui Dumnezeu nu a făcut nimic de la sine însuși, este vorba despre latura lui umană, chiar dacă era și Dumnezeu în același timp, atunci cine dintre muritori ar putea spera că ar fi atât de bun în sinea lui încât să nu mai fie nevoie să se despartă de concepțiile și căile sale de viață, bune și rele la oaltă, adică nu mai e nevoie să moară față de sine ca să poată avea parte cu Iisus, acela care a murit completamente față de sine. Dragi ascultători, am ajuns la încheierea celui de-al doilea serial cu tema Naștere din nou. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, în ultimul serial care va fi următorul, vom discuta despre felul cum se realizează practic acest obiectiv al nașterii din nou. Acum ne-am bucurat să credem că s-a înțeles suficient de bine conceptul moarte în terminologia Scripturii, adică nimic din felul cum gândesc și cred eu, ci numai cum gândește și spune Tatăl. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze toate cuvintele care au fost spuse prin Duhul Său cel Sfânt, să binecuvânteze pe ascultătorii care le-au audiat și să ne binecuvânteze pe toți cu voința și împlinirea nașterii din nou toți aceia care nu o au, pentru ca prin ea să putem împărăți veșnic împreună cu Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos, pentru veci de veci. Amin. Oh.